στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της μίας Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Αμήν. Η Κυριακή, σήμερα είναι η Κυριακή 8η του Ματθαίου και κατά μία αγαθή συγκυρία είναι η επόμενη μέρα της μεταμορφώσεως. Χθες εορτάσαμε τη μεταμόρφωση του Χριστού και τα κείμενα τα οποία καθόρισαν οι Άγιοι Πατέρες να διαβάζονται την 8η Κυριακή του Ματθαίου σχετίζονται, όπως όλα τα κείμενα και όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ενιαία, έτσι και αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Θα πούμε δύο λόγια για τη χθεσινή γιορτή, καθώς δεν ήμασταν χθες στην Εκκλησία και δεν την ακούσαμε. Ο Χριστός παίρνει τρεις από τους μαθητές του, ανεβαίνει στο όρος Ταβόρ και εκεί λέμε ότι έγινε η μεταμόρφωση. Για την ακρίβεια, δεν έγινε μεταμόρφωση. Ο Χριστός δεν μεταμορφώθηκε. Ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και συνέχιζε και να είναι και μετά τη μεταμόρφωση. Απλά σε εκείνη τη στιγμή και καθώς πορευόταν, έμελε, ήταν στο εγγύς μέλλον, ερχόταν το πάθος, οικονόμησε ώστε να καθαρθούν οι διανοίες, να καθαρθούν τα μάτια της ψυχής των τριών μαθητών για να μπορέσουν να δουν την θεϊκή του δόξα. Και γιατί, όπως λέει το τροπάριο, «Ηνα όταν σε είδωσι σταυρούμενο, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον». Για να μην φοβηθούν όταν τον δουν γυμνό, ντροπιασμένο, σταυρωμένο, καρφωμένο στο σταυρό, να μην φοβηθούν και να μην κλονιστεί η πίστη ότι «Συ υπάρχει αληθώς του Πατρός του απάβγασμα», ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό ευδόκησε ο Θεός και το έδειξε σε αυτούς τους τρεις μαθητές, οι οποίοι ήταν οι στενοί του μαθητές και έτσι αυτοί που ζούσαν έντονα μαζί του τις αγωνίες. Το πάθος του να φανερώσει στους ανθρώπους τον Πατέρα. Βέβαια, μετά την Ανάσταση και μετά την ανάληψή του στους ουρανούς, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την Πεντηκοστή, φωτίζονται όλοι πια και αυτοί οι τρεις μαθητές, οι οποίοι είχαν αυτή τη γεύση μόνο κατά την ώρα της μεταμορφώσεως, αλλά πριν και μετά και αυτοί ως μη φωτισθέντες από το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να κατανοήσουν πλήρως τη θεότητα του Κυρίου. Μετά όμως από την Πεντηκοστή, με τη συγκρότηση της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζει και τη συνέχει το Άγιο Πνεύμα, όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι άνθρωποι όσοι βαφτίζονται στο όνομα του Χριστού και συμμετέχουν ενεργά στα μυστήρια μπορούν να κατανοήσουν και να βιώσουν τη θεότητα του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτό έχει πρακτική σημασία και στη ζωή μας σήμερα, διότι όλοι μπορεί να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός που έχουμε εμείς, τι είναι? Η Βίβλος, η Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είτε σαν Λόγος διδασκαλία, είτε το εννοήσουμε σαν Λόγο διδασκαλία, είτε το εννοήσουμε σαν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτός είναι. Αλλά όσο και αν προσπαθούμε από μόνοι μας να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε, δεν πετυχαίνουμε τίποτα, εάν δεν μας ανοίξει τα μάτια ο ίδιος ο Κύριος, όπως έγινε στους τρεις μαθητές. Αλλά αυτό, βλέπετε, δεν έγινε σε όλους, έγινε σε τρεις επιλεγμένους και για λίγο. Αυτό που έχουμε εμείς σίγουρα και βέβαια για όλους είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια, η συμμετοχή μας στην Εκκλησία, στα μυστήρια, ώστε μέσα από αυτό να λαμβάνουμε τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και να κατανοούμε. Τα σημερινά κείμενα. Ο Απόστολος μας μιλάει για την ενότητα της Εκκλησίας. Γράφει ο Παύλος από την Έφεσο, όπου Στην Έφεσο παρέμεινε περίπου μία τριετία μεταξύ του 53 και του 55 μετά Χριστόν, έμεινε τρία χρόνια και γράφει από εκεί στην Εκκλησία των Κορυθίων. Γιατί όπως ακούσαμε μας λέει ότι πληροφορήθηκε από τη Χλώη ότι υπάρχουν σχίσματα και διαμάχες ανάμεσά τους. Και ο ένας λέει εγώ είμαι του Πέτρου, ο άλλος λέει εγώ είμαι του Απολλώ και λέει τελικά μήπως λέει εγώ σταυρώθηκα για σας, μήπως το όνομά μου βαφτιστήκατε. Ευτυχώς λέει δεν βάφτισα κανέναν παρά μόνο τον Γάιο και τον Κρίσπο. Γιατί? Για να ξέρετε όλοι ότι ανήκετε στο Χριστό και ότι ο Χριστός δεν ούμε μέριστε, δεν μπορεί να διαμοιραστεί. Μέχρι και οι ειδωλολάτρες, οι Ρωμαίοι στρατιώτες σε μια συμβολική κίνηση, δεν έσχισαν τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Απλά τον έβαλαν κλήρο και τον μοιράστηκαν ώστε να τον έχει κάποιος ολόκληρο. Και τώρα φτάνουμε εμείς οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας εκεί της Κορίνθου, αλλά αυτό έχει εφαρμογή και διαχρονικά, διότι οι έρηδες μέσα στην εκκλησία μας δυστυχώς κρατούν διαχρονικά μέχρι και σήμερα. Φτάνουμε να σχίζουμε τον άραφο χιτώνα του Χριστού, ο οποίος είναι η εκκλησία. Όχι. Μη γέννητο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η μεταξύ μας αγάπη και ομόνοια είναι ο ίδιος ο Θεός. Μας το διαβεβαίνει άλλωστε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην καθολική επιστολή του που λέει «Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί», έτσι ορίζει το Θεό. Αυτά πολύ ωραία και εκτενή ανάλυση έχει κάνει ο πατέρας Κωνσταντίνος στα Ρήματα Ζωής, οπότε δεν χρειάζεται να επεκταθώ παραπάνω, θα τα πάρετε και θα διαβάσετε για την ενότητα της Εκκλησίας, ότι είναι το πρώτο και το σημαντικό στη ζωή μας. Στο Ευαγγέλιο τώρα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει ένα θαύμα που έγινε. Ο Χριστός αμέσως μετά τον θάνατο του Ιωάννη, τον μαρτυρικό θάνατο του Ιωάννη, φεύγει στην έρημο για να ησυχάσει, να προσευχηθεί και να αποφύγει και τη μανία του Ηρώδη και της Ηρωδιάδος που ενδεχομένως θα τον κυνηγούσαν, καθώς τον ακολούθησαν οι μαθητές του Ιωάννη, τον Κύριο, και εφάνηκε ότι θα είναι ο συνεχιστής του Ιωάννη. Οπότε για να αποφύγει το μένος των βασιλευόντων φεύγει στην έρημο. Βέβαια ούτε εκεί μένει μόνος του και εκεί τον ακολουθούν τα πλήθη για να ακούσουν τη διδασκαλία. Και ο Κύριος, παρότι πάνε εκεί για να ακούσουν τη διδασκαλία, του φέρνουν και ασθενείς να τους θεραπεύσει και το κάνει. Γιατί ποτέ δεν αγνοεί τις υλικές και σωματικές ανάγκες των ανθρώπων. Είναι δίπλα στην ασθένειά τους και τους θεραπεύει. Και μάλιστα βλέπουμε εδώ μία αντίθεση σε σχέση με τα θαύματα που είδαμε τις προηγούμενες Κυριακές. Δεν τους ρωτάει για να βεβαιώσει την πίστη τους. Γιατί? Είναι αντίθεση? Δεν είναι στην πραγματικότητα. Διότι αυτοί με το να το ανακολουθούν στην έρημο και να θέλουν να ακούν το λόγο του Χριστού που φανερώνει το Θεό Πατέρα, δείχνουν ακριβώς αυτή την πίστη, ότι πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ότι μπορεί να τους θεραπεύσει και να τους παρέχει ό,τι ακριβώς θελήσουν. Εκεί όμως το πρώτιστο από αυτά που κάνει είναι, δεν είναι η θεραπεία των σωμάτων, τα σώματα τα οποία είναι φθαρτά και γήινα και ακόμα και αν θεραπευτούν μία μέρα θα πεθάνουν. Αλλά τους φανερώνει τον Πατέρα. Με αυτό δηλαδή τι κάνει? Τους θεραπεύει την αιτία των κακών, την ασθένεια της ψυχής, την αμαρτία. Φανερώνοντας τον Πατέρα, τους επανασυνδέει με αυτόν στην πρώτη σχέση, στη σχέση πριν την πτώση που είχανε, και έτσι τους δίνει το πιο σημαντικό, την ίαση της ψυχής και τη σωτηρία της ψυχής. Και στη συνέχεια προχωρεί σε ένα ακόμα θαύμα, στο χορτασμό. Ο τόπος είναι έρημος. Του λένε οι μαθητές, ας τους διώξουμε, ο τόπος είναι έρημος, εδώ δεν έχουν τίποτα να φάνε, να πάνε να φάνε στα σπίτια τους. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός δεν επεμβαίνει πριν, αλλά περιμένει να το ζητήσουν, γιατί υπάρχει η ελευθερία των ανθρώπων. Θα μπορούσε να είχε εκ των προτέρων να είχε κάνει θαύμα και να υπήρχαν τροφές άφθονες. Παρόλα αυτά περιμένει να του το ζητήσουν. Και όταν πάνε οι μαθητές και του λέει ότι κάτι πρέπει να φάνε οι άνθρωποι, του το ζητάνε, τότε λέει: εγώ είμαι εδώ για σας, και ας είναι έρημος ο τόπος. Πάρτε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια που έχετε. Και μάλιστα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν περιγράφει αυτό το θαύμα, δίνει μία λεπτομέρεια ακόμα. Λέει: ήταν 5 κριθαρένια τα ψωμιά, κρίθινη άρτη. Θέλοντας να δείξει ότι δεν πρέπει να αναζητούμε την πολυτέλεια, αλλά το ελάχιστο, αυτό ακριβώς που μας χρειάζεται για να συντηρηθούμε στη ζωή. Έτσι, και τους χορταίνει. Αλλά ο χορτασμός, και εδώ πολλοί πατέρες λένε ότι ο χορτασμός αυτός είναι προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας χορτάσει. Αυτά είναι τύπος, αυτό το θαύμα. Δεν ήρθε να μας χορτάσει με τροφή υλική. Τροφή από την οποία όσο και αν φάμε, σε λίγο καιρό πάλι θα πεινάσουμε. Όπως λέει και στο θαύμα, στη συνομιλία με τη Σαμαρίτιδα στο πηγάδι, εγώ, λέει, το νερό που θα σου δώσω, που συμβολίζει την υλική τροφή, έτσι πάλι, δεν είναι, λέει, αυτό που θα πιείς και θα ξαναδιψάσεις. Αυτό που θα σου δώσω εγώ, λέει, είναι είδωρ το οποίο αν πιείς ουμή διψήσεις στον αιώνα. Αυτό που έρχεται να μας δώσει ο Χριστός είναι η αιώνια τροφή. Και για να γίνει αυτό πρέπει να πάθει, να σταυρωθεί και να αναστηθεί, για να μας δώσει το σώμα του και το αίμα του, για να το πίνουμε η ζωή αιώνια. Τελικά, στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, πίσω από ό,τι βλέπουμε, κρύβεται αυτό που αξίζει να δούμε. Πίσω από την ίαση του σώματος βρίσκεται η σωτηρία της ψυχής. Πίσω από την ενότητα της Εκκλησίας βρίσκεται η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, ως η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία. Οτιδήποτε και αν κάνουμε, συγχωρείται. Αλλά, λέει, όταν θα έρθεις να κοινωνήσεις, αν έχεις κάτι με τον αδερφό σου, αν δεν έχεις αγάπη με κάποιον αδερφό, πρέπει πρώτα να πας να αποκαταστήσεις την αγάπη. Λοιπόν, πίσω από τον άρτο και τον ίνο της ευχαριστίας βρίσκεται η αιώνια τροφή, το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι η τροφή που μας εισάγει στην αιώνια, στη Βασιλεία των Ουρανών. Αδερφοί, εύχομαι η μαρδαμόρφωση του Σωτήρος να μας αγγίξει όλους, για να δούμε καθαρά, να μας καθαρίσει τα μάτια της ψυχής και να δούμε την αξία της μελέτης της Βίβλου ως πρόσληψης του κηρύγματος του Χριστού, το οποίο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, που τη λαμβάνουμε μόνο μέσα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, κατανοούμε και βιώνουμε αυτό το λόγο, οδηγούμαστε αγαπημένοι, εν ομονία, ομολογούνται στα ίδια τα αυτά και μη έχοντας σχίσματα ανάμεσά μας, οδηγούμαστε λοιπόν στο να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι η αιώνια τροφή που μας οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού, η οποία είναι ατελεύθετος. Αμήν.